У Мянску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Беларусь не переняла старшинство организации домов об коллективной безопасности на саммите этой организации в Бишкеку. Так само нема информации, как Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. 1 жнивня завершается термин, даденный Роспотребнадзором белорусским предприемствам, как выполнить техничный регламент на поставки молочных продуктов в Россию. Наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев заявил, что белорусские предприемства отримали каля 400 российских дозволов на продукцию, якая поставлялась ранее. Гэта ды іншае одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у пражской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сёння ў свеце. По выніках неформального саммиту организации домовой об коллективной безопасности в Кыргызстане Бишкек дал дозвол поширить колькость российских солдатов на своей территории до одного батальону. Россия уже мае одну военную авиабазу на территории Украины у городе Кант и зараз домагается от Кыргызстану дозволу на размещение еще одной базы для сил хуткого реагирования ДКБ у городе Ош на поўдні краины. Погоднение створение сил хуткого реагирования было подписано в червне в Москве президентами краин сябра организации за выключением белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского Курманбека Бакиева. Один из лидеров иранских реформистов заявил, что червенские президентские выборы в Украине проходили без порушений. Выступающий на суде, где он предстал в якости обвиняченного по справе после выборчих протестов в Тегеране, Мохаммед Али Абдахи, главный помощник былого президента Ирана Мохаммеда Хатами, заявил, что закиды уладам у фальсификациях являются хлусней, накированной на дестабилизацию ситуации в Украине по прикладе Ираку и Афганистану. У Афганистане три военнослужащие Злученных Штатов загинули у вынику двух выбухов. Один французский солдат был забит и двое поранены у вынику сутычек с повстанцами на полночи от Кабулу. У Ираку двое человек загинули от выбуху каля суннитской мечети у городе Хило в центральной частке краины. Россия заявляет, что покидает за собой право выкористать силу супрать Грузии в выпадку Калитбилиси и будет протягивать, окличить Москва свои провокации на Кавказе. Старшиня Еврокомиссии Жозе Эммануэль Барозу заявил, что Украина отримает больше за 1,5 миллиарда доляров кредиту от международных агентств для обновления транзитной газопроводной системы в Украине. У провинции Пенджаб у центральном Пакистане у вынику религийных сутычек загинули 6 христиан. Это был выпуск новинок. Наступный проспал годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Найдете на адресе свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко завершыў візіт у Кыргызстан, дзе праходзіў нефармальны саміт краінаў-чальцоў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў гэтай арганізацыі. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, чакаючы таго моманту, калі Беларусь будзе гатовая ўзяць на сябе паўнацэнныя функцыі старшынёўства, гэтак заявіў у суботу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў, каб Александр Лукашенко падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў оперативного реагирования АДКБ. Нагадаю, гэтую дамову іншыя краіны-удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекистану, подписали на саміце в Москве 14 червня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшынёўства организации ад Армении. Але делегация Беларуси адмовилась ад удзелу у гэтай сустрэчы у сувязі с так званой молочной войной с Россией. Усе документы, подписанные падчас московского саміту, Министерство замежных справ Беларуси абвясціла нелегитимными. Цяпер у АДКБ уваходят 7 краінаў: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация декларует меты умацавання миру, международной дерегиональной безопасности и стабильности, коллективную оборону незалежности, территориальной целостности и суверенитету держав-удельниц. Однак критики кажут, что организация наперш служить интересам России, якая хоча праз яе мець подтрымку уласным военным деяням. Коментуючи поводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, московскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в Киргизии сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной транш кредит МВФ. Он нуждается в политической поддержке Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Это вел себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Он не стал предлагать подписать ему соглашение о ОДКБ по ссору, замену каких-нибудь там последних трансфер кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Говорил московский политолог Андрей Суздальцев. Белорусский политолог Дзянис Мельянцов меркуе, что выники визита у Кыргызстан свечат, что конфликт с Москвой, у тем лику и так званая молочная война, еще не завершены.
Лукашенко старается себе знайти все больше места для политического гандлю. Вот, например, как он отмовился зараз фактично переймать старшинство у АДКБ и зробил умовой для дальнейшего гандлю. Чекается, что Россия переведет опошний транш кредита. Тогда, возможно, неким чином вот это питание будет развязано. Зараз уже, натурально, никто не кажет про признание Абхазии в Паудневой Осетии, потому что это уже трохи отходит на другий план, поскольку в России является наш большая проблема зараз у отношениях с Беларусью – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекая и от Европейского Союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с делами Европейского Союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политической гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мельянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў свабодзе, што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Всё, Республіка Беларусь выполнила і як пастаўляла, так і будзе пастаўляць сваю прадукцыю з першага числа. Согласна договоренности 17 числа. Чётко сработали лабораторії Роспотребнадзора, никаких не было там авралов, очередей по проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400 санэпидемразрешений. Поэтому я считаю, что сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельев твердит, что Беларусь будет поставлять молочную продукцию у ранейших объемах и нават у больших.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Ранее керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выказал спадзяванне, что после 1 жніўня никаких сбоев, некого ступору не будет. Мовляв, белорусский бок склал кончатковый спис узоров продукции, из якого выключена значная частка продуктов, которые не будут поставляться в Россию. Ранее спадар Онищенко заявлял, что Беларусь не поспевает до 1 жніўня выконать все потребования российского техрегламенту и подрывая досягнутые 17 червяня домов. На посяджэнні Совету министров Беларуси вице-премьер Иван Бамбиза заявил, что калі не будут атрыманы документы у термин, то можно казать про бездеяние керовников предприемств. По его информации, предприемства Менской и Менской области не атрымали ни водного сертификата. Поводле керовника центра Мизеса Ярослава Романчука, покуль Геннадий Онищенко робить паузу у молочной войне с Беларусью.
Калі ёсць квоты, калі няма добрай волі і няма прызнання сертыфікатаў адзін аднаго, безумоўна будуць крыніцы канфліктаў з малаком, потым з'явяцца іншыя прадукты. Канфлікт паміж Расіяй і Беларусі будзе усілівацца да канца гэтага года. Калі Арнішенка сказалі, трэба фас рабіць, ён рабіў. Калі цяпер кажуць адпачыць, вось ён і робіць паузу. Гэта не відзначыць, што ўсё ўжо зроблена, таму што зроблена можна лічыць тады, калі ёсць рынкавыя правілы гульні, ёсць нейкія стандарты, а нашы ўзаемаадносіны регулируется в большей ступени политичными, мэтазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, когда белорусский бок почне просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться, тому Россия просто робит паузу и чекает.
Гаварыў палітолог і эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што ў чэрвені за неадпаведнасць расійскім стандартам якасці давозу ў Расіі забаранілі прыкладна 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Раней ад малочнага экспарту, які болей чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу мільярда даляраў.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Нагадаю, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчанне адначасова з радыё «Свабуда» а 18 гадзіне паводле менскага часу. Рост цэнаў на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе? На гэтае пытанне вы можаце адказаць, патэлефанаваўшы нам у Менск на нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэтае ж пытанне адказалі жыхары Магілёва.
На ўсе. Что дорогое? Какая зарплата? Зарплаты нет. Живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Ну, продукты питания, это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, 30% это точно.
Наверное, молочные, пирожные, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте, и чувствуется. Ну, школьная форма вот сегодня в Узку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе полгода, чтобы сесть один раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, чтобы зашиветь. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки, и зарплата, естественно, не догоняет роста цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости, по сравнению с предыдущим годом, значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людзям на магілёўскіх вуліцах адказвалі, рост цэнаў на якія тавары і паслугі іх найбольш турбуе. І вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы. Тэлефон ад адказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрі Фурман.
Экспертыза «Свабоды» ў нашай праграме пазней, а я таксама нагадаю, што наша перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. І неўзабаве пра сітуацыю са зняволенымі прадпрымальнікамі Мікалаем Матуховічам, Юрыем Лявоновым і Владзімірам Сіпенкам, якіх трымаюць паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ўжо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. Як пачуваюцца Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якіх ад 8 лютага трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску паводле абвінавачванняў у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Загадчыца медычнай часткай менскага следчага ізалятару Алла Міхеева распавяла, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ўжо болей як два тыдні спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень. Пачуваецца ён усё лепш, за апошні тыдзень набраў 3 кілаграмы, ўжо пачаў есці адмысловую турэмную ежу. Мы за ім па-ранейшаму назіраем вельмі пільна бяром у яго аналізы. Ад гэтых аналізаў будзе залежаць, ці можна яму ўжо вяртацца ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. Нагадаем, прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Паўла Сапелкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Асноўным патрабаваннем падчас галадоўкі было спыненне незаконнага пераследу. Таксама прадпрымальнік дамагаўся вызвалення пад падпіску пра нявыезд альбо хутчэйшай перадачы справы ў суд. Як паведаміў адвакат Паўла Сапелка, Мікалай Аўтуховіч і пасля спынення галадоўкі не зняў гэтых патрабаванняў. Тым часам актывіст Арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане патрабуюць, каб суд, які ўлады збіраюцца правесці над Аўтуховічам, Лявонавым і Сіпенкам, абавязкова быў адкрытым. Праваабаронца Алег Вовчык апасаецца, што ўлады ўжо вырашылі правесці працэс за зачыненымі дзвярыма.
Я думаю, што будзе суд, што суд будзе закрыты. Но у нас надзежа на то, што ўсё-такі наша салідарнасць правазащітнікаў, міжнародных калег, журналістаў, мы должны даказаць, прежде всего даказаць Беларусі даже внутри себя, што Аўтухович, Лявонаў і Сіпенка нічым не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дачка Юрия Лівонова Юлія Міхнюк сустракалася з адвакатам, які абараняе яе тату. Паводле маладой жанчыны, адвакат выказвае аптымізм адносна вынікаў справы.
Всю старую інформацыю расказаў, все как есть. Все, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До гэтага адвокат более за месяц не заходил часу, каб сустрэцца с дачкой Юрия Лявонова. Так само Юрия Міхнюк поведомила, что поводля апошнего листа от батьки, и он схуднел турмена 8 килограммов, а лет чувая себе небыто нормально. Про то, эти ведутся зимненькие следчие дзеянні Юрый Лявонаў не напісаў. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што яе тата ў турме пакутуе ад рэзкага пагаршэння зроку.
Пра сітуацыю са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў межах нашага праекту «Маратон свабоды» паўтор праграмы ад 20 лютага 2005 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней, а зараз на чарзе агляд эканамічных падзеяў тыдня з ім Ігар Карней.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сямашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75%. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць пра скарачэнне вытворчасці нехадавой прадукцыі. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці больш як на 20% ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автамабільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Национального статистического комитета Владимир Зиновский поведомил, адмоўная сальда из внешнего гандлю за полгодзе склала амаль 4 миллиарда доляров, что в 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодзя 2008-го. Одна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага района Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, два дні каталі в прошлый раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый на тэрыторыі района ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюць мяне. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за хімпраполку не расшытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на палесі. Паводле назіранняў эколага Аляксея Дубровскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца з залевай помпавыя станцыі.
Пінскі каля 70 насосных станции на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть. Но вот уйти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспрадприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступая летошнему. Але як его жать? Национальная академия наук рыхтует аналитичную записку об стане урожая в Белоруссии. Один из распрацовщиков этого документа поведомил.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 миллионов тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 липеня, апошний день, коли потерпелые от заливов могли поведомить страховым компаниям про нанесенную им шкоду. Фермер с Копыльщины Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі. Пахароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Знімеш, вазіцца сябе убытак. Там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым вазіцца з імі.
У навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве пацвердзілі рэальныя лічбы стратаў ураджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік цэнтру Канстанцін Шашко.
Мы ўжо сягоння наблюдаем на пасевах трыцікаля непалёгшых. Сніжэнне масы на 6-8 грам. Масы тысячи зерн. На полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Між тым, паводле афіцыйных дадзеных, гаспадаркі Беларусі ўжо намалацілі першы мільён тонн збожжа. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра настойвае на неабходнасці перакрочыць 10-мільённы рубеж, тады як спецыялісты Акадэміі навук сумняюцца ў здольнасці атрымаць у цяперашніх экстрэмальных умовах нават 7 мільёнаў тонн збожжа.
з економічним оглядом Ігор Карній.
У черговим випуску «Дому літератора» рецензія Анатолія Сідаревича на пашміротний збірник Ніни Матяш «У пригорищах вєтру», гутерка з поетом з Давидгородка Віктором Вабішчевичем, а гості рубрики «Автори твори з новими віршами» буде білоруська поетка з Полтави Інна Снарська.
Передача «Дом літератора» у нашій програмі пазній. А зараз на черзі «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Бакунчик.
Лідер опозиційної партії комуністів Білоруської Сергій Калякін виступив з шерегом проросійських заяв. У приватності виказався за признання Мінськом Повдньової Осетії і Абхазії, а так само підтримав увядзення єдиної валюти союзної держави. Аналітики міркують, що такі програмні заяви зв'язані з наближенням президентських виборів у Білорусі. Виказування на гэтую тему.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, збеднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, нашего, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Заборонить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды, а коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм. Немецкі неколі судили. Люди, вибираючи кандидата на пост президента нашої країни, вельми добре думайте. Євгенія Козлова з Ворши. Дякую.
З нагоди 990-х угодку у Берестя у городі відбулося відкриття помніка під назвою «Тисячагоддзе Бреста». Адмисловці заявляють, що меморіальний надпис на помніку утримлює 75 орфографічних помилок. Коментар слухача.
Добрий вечір, Свобода. На помніку «Тисячагоддзе Бреста» допустили 75 орфографічних помилок. Я не хочу нікого покривдити, але ж над помніком працював великий колектив. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарешті приемная комиссия. Неужо сярод усіх их не знайшлося ни одного адукованого человека? Это яскраво показывая, кто в нашей країні керує культурой, кто в нашей країні керує адукацией, что з себя представляют керівники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Ілля Копыл, город Мінськ.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление от подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Далее выказывание на иншие темы.
На Беларуси и Руси перешли на рынковые рейки. Лукашенко подпишет все за гроши сбоку России, навод за копейки. Так само долучится до России на конт незалежности Абхазии, отрыва и от Грузии. Навод, коли не сразумеют у парламенте депутатчики, ему все до лямпочки.
Будут далее сгоды, сказал Валерий, слухать свободы.
Витаю, шановное господарство. Шкода было развитываться с юбилейными передачами на хвалях Радио Свобода. Мне здається, что Сергей Шупа выконал свои авторские обязанности на выдатно. Заключную передачу повторяйте, коли ласка, час от часу. С удячностью Нина Армалинская.
Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У эфіры «Свабода» у Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Завяршыўся нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане. Паводле інфармацыі, на гэты момант Александр Лукашэнка не падпісаў там дамовы аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Астатнія краіны-чальцы арганізацыі ўхвалілі гэтую дамову на чэрвеньскім саміце ў Маскве, дзе Лукашэнка адсутнічаў з-за беларуска-расейскага канфлікту ў справе паставак малакапрадуктаў. Ён заявіў, што без подпісу Менску дамова з'яўляецца нелегітымнай. Ад сённяшняга дня для беларускіх малакавытворцаў уступае ў сілу расійскі тэхнічны рэгламент аб пастаўках малака. За час адтэрміноўкі, якую Распатрэбнадзор даў беларускім малакавытворцам для правядзення сваёй прадукцыі ў адпаведнасць з новымі стандартамі, Масква выдала каля 400 дазволаў на імпарт. Гарадзенскі журналіст Ігар Банцар, галоўны рэдактар часопісу «Магазын польскі на ўсходзе», атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Гарадзенскай вобласці. Як паведамілі Белапану пракуратуры, прычынай таму стаў той факт, што выданне распаўсюджваецца нелегальна з неафіцыйнымі выхаднымі звесткамі. Сам Банцар лічыць дзеянні пракуратуры палітычным актам. Паводле пастановы Савета міністраў Беларусі ўводзіцца забарона на пасярэднікаў у рэалізацыі як айчыннай, так і імпартнай прадукцыі юрыдычным асобам. Цяпер фірмы змогуць набываць тавары выключна ў вытворцаў ці іх аўтарызаваных дылераў. Па выніках паўгоддзя ў Беларусі назіраецца найхутчэйшы рост курсу даляру да нацыянальнай валюты сярод краінаў былога Савецкага Саюзу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках нефармальнага саміту арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане Бішкек даў дазвол пашырыць колькасць расійскіх салдатаў на сваёй тэрыторыі да аднаго батальёну. Адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. У Афганістане тры ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ў выніку двух выбухаў. Адзін французскі салдат быў забіты і двое паранены ў выніку сутычак з паўстанцамі на поўначы ад Кабулу. У правінцыі Панджаб у цэнтральным Пакістане ў выніку рэлігійных хваляванняў загінулі шасцёра хрысціян, яшчэ дзясяткі былі паранены. Натоўп мусульман, абураных чуткамі пра нібыта непаважлівае абыходжанне з Каранам, падпаліў некалькі дамоў хрысціян у горадзе Гойра. Чатыры жанчыны, мужчына і дзіця згарэлі зажыва. У Іраку двое чалавек загінулі ад выбуху каля суніцкай мячэці ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Расія заяўляе, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, як лічыць Масква, свае правакацыі на Каўказе. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства, да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду з гуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыдгарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль два дзесяткі гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету, пасля апошняга 5-го Зінай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недавно ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Полтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. 2 гады таму мяне прынялі яшчэ украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавно вы былі дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварылі і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі некія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць некім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць нейкія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я пражываю, дзе... Ну, адным словам, ёсць з гэтым праблемы. Гэта адзін толькі з такіх момантаў праблемных, а іх досыць багата. І калі б было падвойнае грамадзянства, вырашыліся гэтыя пытанні з пераездам граніцы і яшчэ многа ўсяго. У прынцыпе, прынятыя цікавыя дакументы. На з'ездзе працавалі так напружана 2 дні. І калі б усё гэта сапраўды выканалася, было б цудоўна. Мяне усцешыў яшчэ такі момант, што зацікавіліся ўсё ж такі прадстаўнікі дзяржавы нашай дыаспары, нашымі з'ездамі, таму што раней такога не было. А тут усё ж такі былі перамовы. Напрыклад, да мяне асабіста падышоў прадстаўнік таварыства «Радзіма». і запросив мене до себе. Він ведає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачі про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася, так ось гэта і представник товариства «Радзіма». Ён падайшоў і сказаў, што прыходзьце да мяне, пагаворым, прасылайце мне па інтэрнэту праект гэты і будзем спрабаваць нешта зрабіць. Так што мяне гэта дуже ўсцешыла.
Калі ласка, новыя вершы палачанкі Інны Снарскай, якая жыве ў Палтаве.
Паэтам мы дрэвы. Бессонные древы, далей и далей от земли, летим под шаленство метели, подмиты шелковой травы, мы древы. Пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что нават и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я еще прочитаю верш, який я присвятила моему деду Иосифу Снарскому, забитому за стенках НКВД. Тут целый цикл, але я два верша прочитаю. Перший крок на белой пожне, чорним круком, і заломить мати руки, зорце не святить острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный выткуть. Был ён батьком, был ён любым, кожный день ближей до згубы, крыжик выслизнул с долони, храм сгорел, звоны не звонять, бьется ночь драпежной птушкой, некому детей погушкать, кто от голода уратуе беспритульных, беспритульных. Крок до кроку буде срок, чорний крик сівих сорок, за снягами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст лятіть лясной синицей, тільки гэта буде сніться, буде біться у вакно ненароджаной вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане знов зялёнай пожней. Ты дайшоў до нас, паспеў. І пачуў анёлаў спеў. Ратуйце сосны птушак, свяціце ім у дарозе, вы свечкі гэтай пушчы, паходні на марозе. Свяціце сосны птушкам, адважным, летуценным, іх у нябёсы пусцяць, забітых продкаў цені, на вастрыні адвагі і сонечных сумётаў гараць жывыя душы тых, хто вучыў нас лётаць. Дзе неба за аўчыну, там у сэрцы айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай, душа, ты не бога вешчая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ВДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у Свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру» – так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва», увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і новалеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаны французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзены беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Ваклена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі, кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычна і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгарш ветру, што зусім недавно выйшло ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Кнігу «Прыгаршчах ветру» з арыгінальнымі вершамі, з перакладамі з французскай, польскай ды украінскай моваў Ніна Мацяж склала незадоўга да свае смерці. Прадмову да кнігі пісаў Геннадзь Пранєвіч. І гэтак здарылася, што да гэтыя прадмовы аўтару давялося пісаць постскрыптум. У постскрыптуме Геннадзь Пранєвіч прызнаецца, калі ён пісаў прадмову, яго трывожыла адна, здавалася б, незначная дэталь. Лічбавая сімволіка зборніка 14, як апошні заключны радок у санеце. Можна казаць пра тэматыку апошніх вершаў Мацяж, але ці ёсць у паэзіі новыя тэмы? Вершы звернуты да бацькі, да маці, сяброў і калегаў, Янкі Брыля, Жэні Янішчыц, Ніны Гілевіч і прысвечаныя жывым, Рыгору Барадуліну, Дануце Бічэль. Дарэчы, верш ён ведае не прысвечаны Рыгору Барадуліну наўпрост. І калі б не апошні, набраны курсівам і ў дужках радок, спытайцеся ў Рыгора Барадуліна, мы маглі б
гадаць, пра каго гэты твор. А яшчэ ў гэтай кнізцы вершы-партрэты і вершы пра жыццёвыя сітуацыі, як верш «Белая поўня» пра сівую жанчыну, якую так ніхто і не паклікаў мама. Можна казаць пра паэтыку апошніх вершаў Ніны Мацяш. Мне, напрыклад, кінуліся ў вочы вершы «З табою», прысвечаны Дануце Бічэль, і чытаючы Анатолія Вярцінскага. У гэтых творах цытаты з паэтаў чаргуюцца з уласнымі радкамі Ніны Мацяш. Такога спосабу вершаскладання у нашай паэзіі я яшчэ не сустракаў. Мажліва, я мала чытаю? Як аматар кананізаваных формаў, не магу не адзначыць, што ў 14-м зборніку Ніны Мацяш задрукаваны і вянок санетаў. Мы чытаем гэтым зборніку вершы сталай паэткі, якая прачувае смерць. Паэткі, для якой смутак стаўся часам. Паэткі, якая ведае, калі душа прагне песні, непапраўныя страты дадуць ёй малітву. Паэткі, якая ведае і тое, што адной любоўю можна стому, жыццё і скон свой апраўдаць. Паэткі, якая думае і пра душу, і пра духоўнае. А вось заключныя радкі іншага вершу. Не дзіва спатыкнуцца ў руху, не грымнуцца б з вышыня ў духу. І тая ж мара аб гарманічным чалавеку ў вершы ў ажынніку будняў. І ўсё ж у Ніны Мацяш быў ідэал, якому яна наследавала да канца, і з якім, думаецца, сустрэлася там. Пра гэтага чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнуў калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на пасмяротную кнігу Ніны Мацяш «У прыгаршчах ветру», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктор Вабішчэвіч, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, «Уражанне» – кніга колераў, яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста – гэта Алена Ігнатюк-Шпінска. Гэта на вас абоіх так палесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. От нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюссі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце,
назіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус у першую чаргу гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма, можа ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так, і зрэшты 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне як творцы, я безумоўна разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана, это зноў жа следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі Сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра агуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыцца Альшан, сапраўды, там прагматычны момант такі ёсць, на жаль, ёсць. Але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там ўсё, што хочаш, ты ўбачыш. Проста ў Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў праваслаўнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш.
А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт, і вам гэта, я думаю, зразумела.
Дзякуй, Віктары, з намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка, Столінскага раёну Віктар Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
квитки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.